Dinleyin.
Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, чаму навучыла беларусаў жыццё за мяжой. Але зараз гукавы запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанне, атрыманае падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Пытанне чытае Сергей Навумчык.
Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны Малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух. Адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь. Сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступнае пытанне да Павла Севярынца з Мінску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі, нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый?
БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення, і больш за 10 тысячаў подпісаў за вяртанне вернікам касцёла Святога Езэпа, накіраваны менавіта на тое, каб усе хрысціянскія цэрквы, уключаючы БАПЦ, маглі свабодна дзейнічаць у Беларусі. Значная частка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і я сам праваслаўныя. Мы выступаем за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангелі.
Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Паўла Севярынца Дмітрый з Гомлі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Еўропы, пад бел-чырвон белым сцягам. А ўвогуле, мэта існавання кожнага верніка – гэта сам Ісус Христос. Всё жыццё мы ідзем да Яго.
Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на тваю думку, Беларусь стане вольнай, заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму.
Дзякуй, Мікіта. Любімыя гурты – Тезаурус, Алеся Унукоўская, Псальмяры, Дабравесце, канечне ж, НРМ. Дарэчы, мы выдалі два зборнікі найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх кампазіцыяў, беларускі хрысціянскі хіт. Плануем яшчэ некалькі – беларускі хрысціянскі рок, Христос нарадзіўся, хрысціянскі бардаўскі спеў. Калі вам гэта цікава, звяртайцеся, калі ласка. Кантакты ёсць у рэдакцыі. Беларусь стане вольнай, калі пакаецца і паверыць у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ.
Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму у БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца у Павла Севярынца Раман з Магілёву?
Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімволіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-чырвон-белы сцяг Хрыста – это наш найважнейшы і найвышэйшы нацыянальны хрысціянскі сімбал.
Павел, зразумела, што акцыя 28 верасня не збярэ шмат людзей, а можа і не дадуць сабрацца. Што тады рабіць? Няўжо нічога не зменіцца да 2011 году?
Колькі б людзей не было 28 верасня, мы мусім быць там, адкрыта казаць пра тое, што адбываецца ў краіне, і маліцца за Беларусь. Гэта ўбачаць і беларусы, і свет, і Бог. Не хвалюйцеся, Ілля, верым, можам, пераможам.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Меленкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастор Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Змітер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б вы пайсці на канструктыўны дыялог з уладамі?
Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падманваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – гэта натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам 5-дзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
Наступнае пытанне да Павла Севярынца ад Язэпа. Я стаўлюся з вялікай сімпатыяй да хрысціянскай дэмакратыі. Я ёсць хрысціянінам, ліберал-рэспубліканец. Але першыя вашыя крокі насцярожваюць, бо вашая піар-кампанія супраць акультызму выглядае трохі інквізітарскую і не вырашае праблему, бо забаронення ёсць перамога. Вынікам вашых дзеянняў бачу звужэнне прасторы і разнастайнасці паспалітага грамадства. Другое, жорсткая, а часам вульгарная рыторыка сябраў вашага аргкамітэту не дае падстаў спадзявацца, што яны кіруюцца хрысціянскую этыкую. Пытанне, раскажыце, як вы бачыце рэалізацыю партыйнай ідэі хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі, перспектывы партыі і гіперэкуменічнае пытанне, як паставіцеся да сяброўства вашай партыі будыстаў, крышнаітаў і асоб, спавядаючых паганства?
Тут 4 падпытанні, я так разумею. Першае. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны. І з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата з порталу «Ми». Персони кшталту комуніста Калякіна – гэта маргіналы. Конец цитаты. Дзеля доказу гэтага сівернец прапановує паглядзець на сучасны стан камуністычнага руху ў краінах Европы. Камуністы знаходзяцца ў маргінезе. Пытанне. Як вы параўнаеце стан камуністычнага руху ў краінах Европы з станам БХД ў Беларусі?
Вельмі проста. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта новая і перспектыўная палітычная сіла, якая толькі набірае моц. Камуністы, паўтараю, гэта маргіналы, якія не маюць палітычнай будучыні.
Павел, распавядзіце пра вашу ролю ў канфлікце паміж сустаршынямі маладога фронта Дашкевічам і Фінкевічам. Пракаментуйце меркаванне наконт таго, што ў гэтым канфлікце вы не захоўваеце нейтралітэт, а падтрымліваеце пазіцыю Фінкевіча і дапамагаеце яму ў барацьбе за лідарства супраць Дашкевіча.
У вас няслушная інфармацыя. Па-першае, Дашкевіч старшыня, а Фінкевіч намеснік старшыні. Па-другое, я лічу, што перад падзеямі 28 верасня малады фронт мусіць быць едным і моцным. Мая пазіцыя – нельга сварыцца ў такія адказныя для краіны